សូមជម្រាបសួរលោកនាយបណ្ឌិតតកៅរតិពល
បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកមាញ់កំសែងបាទ
បាទលោកជាប្រធានអង្គការសង្គហប្រជាជាតិយើងហើយលោកបានសរសេរជាលិខិតចំហមួយជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមរយៈដូចជាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្រនិងអាជ្ញាធរអន្តរការឯកភាពជាតិខ្មែរមួយហើយដូចបានជាត្រូវបង្កើតអាជ្ញាធរឬក៏ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទគឺគំនិតនេះយើងយកឧត្តមប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងជាធំបំផុតហើយយើងធ្វើតាមគំរូឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនិងអាជ្ញាធរអន្តរការកាលពីជំនាន់អ៊ុនតាក់ឆ្នាំ1991និង93ដើម្បីជាផ្លូវកណ្ដាលហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រយោជន៍ជាតិនិងមហាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះដំណាក់កាលនៃសម័យអ៊ុនតាក់ហ្នឹងហួសជាង26ឆ្នាំទៅហើយគឺចូលដល់សម័យដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិមួយចំនួនទៅហើយអ្វីដែលខនខោហ្នឹងគឺការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំតែប៉ុណ្ណោះតើហេតុអីបានជាចាំបាច់នឹកឃើញទៅដល់គេថារូបមន្តរបៀបដោយកាលពីដើមឡើងវិញ
បាទមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងសភាពមហាទុក្ខភយន្តរាយគឺដោយសារមានការបែកបាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិយើងដោយមកក្រុមគឺតំណាងខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការខាងកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងចិនជាអាទហើយមកខាងមានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងឆន្ទៈមហាជនខ្មែរយើងទាំងទូទាំងពិភពលោកនិងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើយើងនិយាយដោយងាយស្ដាប់គឺយើងមកដល់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមគ្នាឯងម្ដងទៀតហើយគ្រាន់តែអត់មានសង្គ្រាមផ្ទុះអាវុធបាទ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងពេលដែលលោកហើយនិងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺនៅក្នុងប្រទេសឯណោះគណៈបកនយោបាយចំនួន20កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈនៅក្នុងសភានិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានលើកឡើងថាគ្មានវិបត្តិនយោបាយអ្វីកើតមានឡើងទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមដោយសក្ខីកម្មនោះគឺមានគណៈបក19ទៀតបានចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នានឹងបាទ
បាទនេះជារូបភាពដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងគឺទាំងមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ការប្រកាសបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឆន្ទៈមហាជនខ្មែរពិតប្រាកដនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយបាទ
បាទនៅក្នុងគំនិតនៃការបង្កើតឡើងនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្រឬក៏នឹងអាជ្ញាធរអន្តរការឯកភាពជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺលោកបានស្នើឲ្យមានការដាក់អំណាចជាអន្តរការនឹងស្ថិតក្រោមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្រដែលមានសមាជិកទី1គឺព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រមុខទី2ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទី3ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទី4ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងទី5តំណាងអង្គការសង្គមពលរដ្ឋដែលនៅកម្ពុជាគេហៅថាសង្គមស៊ីវិលហេតុអីបានជាដាក់តំណាងតែ5នេះចោតគណបកដតីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាង10ទៀតហ្នឹងហេតុអីបានជាមិនដាក់ចូលក្នុងផង
បាទមូលហេតុដែលយើងដាក់តំណាងអង្គការនិងគណបកដោយរៀបរាប់មកនេះដោយសារថាទី1គណៈបកដែលធំកំពុងចូលរួមក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតឥឡូវនេះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទេគណៈបក18ទៀតជាគណៈបកដែលបង្កើតថ្មីហើយក៏នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃគណៈបកធំធំនេះដែរបាទនឹងផ្នែកខាងក្នុងប្រទេសនិងក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតយើងយកគំនិតនេះជាដោយមានគំរូឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិពីឆ្នាំ1991-93នោះគឺយើងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រយើងជាព្រះប្រមុខហើយតំណាងគណៈបក ប្រជាជនគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដោយសារគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចកាលនោះមានជាទូហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដោយសារជាការចូលរួមពីប្រភពគណៈបកនិងចលនាដែលជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសផងហើយអង្គការសង្គមពលរដ្ឋដែលថាសង្គមស៊ីវិលនោះគឺជាតំណាងមតិមហាជនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទ
តើលោកបានពិភាក្សាយោបល់ឆ្លងយោបល់ជាមួយនឹងខាងគណៈបកដែលលោកបានលើកឡើងនឹងខ្លះហើយឬនៅមុននឹងលើកមកដល់ពិភាក្សានៅពេលនេះ
បាទមានគឺថាយើងបានពិភាក្សានឹងពិគ្រោះយោបល់ច្រើនប្រភពគឺទាំងក្នុងគណៈបកដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃទាំងក្នុងគណៈបកប្រឆាំងទាំងសម្លេងសង្គមពលរដ្ឋនិងខាងថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរដតីទៀតនិងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិផងបាទ
នៅក្នុងចំណុចនៃការលើកឡើងហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនាគតដែលតកតូននឹងតកូលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទគឺលោកបានលើកឡើងឲ្យដោយលើកតម្កើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើសិនជាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមធ្វើតាមលោកដល់ថាគាត់នឹងក្លាយជាមហាបរិសដឹកនាំសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដហើយគ្រួសារវងត្រកូលលោកហ៊ុនសែននឹងមានគេឈ្មោះល្អប្រសើរប៉ុន្តែនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះគេចង់បានទេតើលោករំពឹងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះគេនឹងយល់ព្រមតាមយោបល់នឹងទេ
បាទដើម្បីយកឧត្តមប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងជាធំគឺគ្រប់និន្នាការនិងគណៈបកនយោបាយខ្មែរនឹងព្រមព្រៀងដើម្បីរកដំណោះស្រាយកណ្ដាលហើយមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងរួបរวมជាតិការដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាថាបើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកយល់ព្រមតាមសំណើនេះហើយនឹងទទួលដឹកនាំអាជ្ញាធរអន្តរកាលឯកភាពជាតិខ្មែរដោយបញ្ចូលសមាជិកគ្រប់អង្គការនិន្នាការដូចយើងស្នើនេះលោកនឹងក្លាយជាមហាបរិសរូបបង្រួបបង្រួមជាតិនោះគឺដោយសារថាបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចនាយកលោកត្រូវការភាពស្របច្បាប់ត្រូវការការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិនិងមតិជាតិនូវភាពស្របច្បាប់នៃការដឹកនាំហើយម្យ៉ាងទៀតលោកក៏ត្រូវការឲ្យខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទទួលស្គាល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនិងកូនចៅរបស់លោកបាទ
ហើយចុះអន្តរជាតិមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចទៅវិញនៅក្នុងដំណោះស្រាយទាំងអស់នេះនៅពេលដែលលោកលើកឡើងពីសម័យអន្តរជាតិកាលនោះអន្តរជាតិបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយដែរ
បាទអន្តរជាតិយើងត្រូវការការទទួលស្គាល់និងការគ្រប់គ្រងពីមតិអន្តរជាតិជាចាំបាច់ប៉ុន្តែលើកនេះយើងមិនអាចឈោងទៅទៀមទាឲ្យមានអន្តរត្រឡប់មកវិញភ្លាមបានទេដោយសារមហាអំណាចទាំង5នៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែកាន់ជើងគណៈបកម្ខាងម្ខាងនិងកាន់ជើងមហាជនខ្មែរម្ខាងម្ខាងដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្រួបបង្រួមក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រោមកិច្ចចាត់ចែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងអង្គការអន្តរកាលសិនហើយយើងរួបរวมគ្នាបានហើយយើងនឹងស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានមហាអំណាចទាំង5នេះមូលមតិគ្នាជួយយើងយើងយកមហាអំណាចទាំង5ជាមហាមិត្តមិនមែនយកមហាអំណាចណាមួយជាចៅហ្វាយរបស់កម្ពុជាទេបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងដែរបើសិនជាអ្វីដែលលោកបានលើកស្នើឡើងនេះមិនត្រូវបានគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទទួលយល់ព្រមតាមនឹងទេតើលោករំពឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះ
បាទយើងមើលឃើញថាជាទូទៅដំបូងនេះគណៈប្រជាជនមានសម្ដេចនាយកលោកដឹកនាំនេះអាចនឹងមិនទទួលព្រមភ្លាមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយនឹងមានប្រតិកម្មអំពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដោយមានពហិការមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងទប់ស្កាត់ទិដ្ឋាការសពបែបយ៉ាងនោះត្រូវតែមានដំណាក់កាលចរចាប្រទួងប្រទែងគ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជននឹងរិះគិតឡើងវិញនឹងយកសំណើនេះនឹងយកប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំនឹងមានការចរចាគ្នារួបរួមជាតិដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនាតបណ្ឌិតតកៅរតិពលដែលជាប្រធានសមាគមសង្គមប្រយោជន៍ជាតិយើងជាឱកាសនេះចូលក្នុងសុទ្ធយោរបស់ VOA ចែករំលែកនៅគំនិតពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពជាតិប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ